ɲuman la i ka ko tun gɛlɛyara i sa se kɛ ni commerce ye commission dɔ bila fɔ kurutura ma ka fɔ ko i bɛ invité minnu bɛ commission si di dako la fo k'o géré an bɛ 15 mois de la tan bɔ mɔgɔ ma satisfait bon ministre nɔ y'a décidé komɔ a bɛ commission visa a b'a retire k'u bɔ visa ko démarche la donc pour que bɛɛ ka se ka se i ka visa déposé yɛrɛ ko environnement gɛlɛyara ko mɔgɔw tun y'a essayé ka fɔ ko u bɛ dɔ fara mɔgɔw ka patantiw kan ne taara nin ko la o kɔni o problème ala barika la bi o nɔgɔyara u ye ɲɔgɔn reunion de la ka fɔ ko ni développement ma jigin a nɔ la ni sin visa ko fana ma nɔgɔya ko bɛɛ ka se ka se ka déposé k'u ye kibaruya mɛn ka fɔ ko olu commission sen bɛna bɔ a la ko biro wɛrɛ bɛna taa visa denbɛli kama k'u tɛ jɛn n'a ye donc ka fɔ ni o denmisɛn nu kɔni kɛra olu bɛ a fɔ commerçant bɛɛ lajɛlen an bɛ sa gɛrɛ de la président de bɛ tun a dadi mari ko minnu bɛ centre commercial la olu de u k'a to kere u ka caman transformé en équipement matériel i n'a fɔ ni ye sosiyo kɛ fantanw ye cogo min na ko sosiyo fana kɛ commercial bitɔnw ye pour que mɔgɔw ka bɔ sirada fɛ sigi ni fɛn ninnu na mɔ ka laban amikan ye bitɔnw gɛn ka bɔ sirada la parce que yɔrɔ foyi ma aménagé ka d'u ma sinon y'anw de wele k'a fɔ an ɲɛna ko u tɛ ni visa merci plus bi tuguni k'u bɛ un mois de di anw ma bɛn a kuma la visa tɛ ka di et puis mɔgɔ minnu bɛ sigida la san 20 san 10 hali bi kalo kelen de bɛ di olu ma kalo kelen de bɛ mɔgɔw bɔ k'u ka se ka commande kɛ sini k'a fara ɲɔgɔn ka se ka na